Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda möhleti geçen ýaly bolup görünýän dondurulan tok eti peýda boldy. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Şol bir wagtda Azatlygyň Aşgabatdaky we Mary welaýatynyň habarçylary tok buudunyň satuwa çykarylandygy barada häzirlikçe özlerinde maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Neşir 29-njy iýunda çap eden habarynda özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp satuwa çykarylan tok etiniň reňkiniň adaty bolmadyk görnüşde sarydygyny belleýär. Bir näçe hepde öň 1 kilogram toğun bahası 30-35 manatdy. Onu her ele ören az muktarda çäklendirilen görnüşde satýardylar. Sarı reňkdäki toğukların bahası 20 manat bolup, onun satuwy o diýen çäklendirilmeýär. Bir gedekde 5 ýa-da 6 kilogram satın alıp bolýar. Gaýtadan ikinji gedek barsaň, satyjy şol bir muktardaky toğugy ýene satýar diýilip, neşiriň habarynda aýdylýar. Neşir häzirki wagtda köp adamyň möhleti geçen ýaly bolup görünýän şol toğuk etinden ençeme kilogram satın alýandygyny hem belleýär. Sonra adamlar onun bahasını bir neme yokorlandırıp 22-23 manada satmağa sinan şiarlar. Adamlar şeyle bir garip bölin, hatta şeyle küçücük muktar hem olorun maşalı bücceti üçün mühüm deyip neşir çeşmesinin sözlerini titirledi. Adatlık bu barada özü yurt içine kabarçılarından koşmaça maglumat almağa sinanştı. Aşavatta kabarçılarımızın biri sarımtıl renkdeki tovuk etinin satılıp başlanandığı barada eşitmendiğini aittı. Şol bir vaxta ol devlet dukanlarında adam başına günde 30 yumurtganyň satuwynyň iýdig derli görnüşde dowam edýändigini bellidi. Käbir döwlet dukanlary 30 sany yumurtganyny 30 manada satsa, käbiri 35 manada satýar diýip habarçymyz 29-njy iýunda beren maglumatynda aýtdy. Mary welaýatynyň habarçymyz hem heniz bu sebitdäki döwlet dukanlarynda tok etiniň satylyp başlanmandygyny, onuň diňe geçen hepde satuwa çykarylandygyny habar berdi. Ol bu hepde tok yumurtgasynyň we paýta ýağynyň paýlanyp başlanandygyny hem sözüne goşdy. Tok yumurtgasy onun islendik muktarda satın alıp bolýar. Palta yağı nevit yağlı qapqara renkde deyip habarçı 29-njy iýunda beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bu barada beýleki sebitlerdäki habarçylarından hem maglumat almağa synanşýar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda subsidiýelenen azyk önümleriniň satuwy adatça üýtgäp durýar. Käte satuwa çykarylan azyk önümleri aradan bir ýa-da bir näçe gün geçen soň tekçelerde ýitirim bolýar. Şeýlede ýurdun döwlet dukanlarynda ýylanta satylan käbir azyk önümleriniň hiýlinin yaramazlygy möhletiniň geçendigi barada Azatlygyň habarçylary we türkmenistanlylar mundan ozal ençeme gede habar beripdiler. Geçen hepde Mary welaýatynyň käbir şäherlerinde, etraplarynda we owalarynda döwlet dukanlary ýylanta 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un payogyny aradan 6 aý geçen soň şu aýyň 20-lerine paýlap başladylar. Şonda yerli ýaşaýjylar ýylanta satylan bu unyň hiýlinin pestigini, bitlidigini we tagymynyň ajydygyny gürrüň beripdiler. Soňky 4 ýyl çemeti wagtyň dowamında ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasında türkmen häkimetleri ýylata un, çörek, şeker, ösümlik ýağı, tok buudy, yumurta ýaly önümleriň çäkli möçörünü subsidiýelenen bahadan satyp başladylar. Ýöne şu ýylyň başynda häkimetler bu haritlaryň aglawasyny tapgyrlaýyn esasda bazar bahalary bilen deňleşdirdiler. Mundan 2 hepde çemeti odal Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şeker, tok buudy we yumurta gaýtadan satuwa çykarıldy. Şonda habarçylarymyz köp ýaşaýjynyň şeker we tok buudunu satın almaktan yüze öwrendigine. Sebäbi olary hususiýetçilerde has Ardanyada şol bir bahadan satın alıp bolýandygyny aýtdylar.